Da vi tilbake på linja. Denne episoden så har vi med oss min kjære partner og host, hva heter du han?
Einar.
Einar, var det. Einar Fugle. Og så har vi med oss Iftikhar Hussein. Han har vært ansatt I T-banen siden 1999. Han har vært leder for T-banenklubben nå de siste to årene. Og han... Er det ikke?
Du var nestleder for fire år før det da.
Fire år før det så var han nestleder. Og han kom til Norge 1976. Så han har vel noen historier å fortelle fra den tiden. Norge har forandret seg en del, så velkommen skal det være begge to.
Takk skal du ha.
Så, hvor skal vi starte?
Ja, vi kan starte I begynnelsen da.
Helt I begynnelsen, 1976.
Da kom du først fra?
Jeg kom fra Pakistan. Det liksom fra Punjab-delen. Og det de fleste kommer fra. Men jeg kommer fra en liten landsby. Mm. Som ligger mellom, så hvis du skal si Islamabad, det jo kjent, og Lahore en veldig stor by, det en millionby. Mm. Så jeg ligger midt imellom der. Og så det ikke så langt til Kashmir, fra der jeg kommer fra. Mm. Det liksom Jhelum, provinsen min Jhelum, eller delen da. Så, og jeg gikk I 10. Klasse der, da jeg plutselig liksom fikk beskjed fra foreldre at du skal reise til fetteren din I Norge. Mm. Jeg hadde aldri hørt om Norge.
10. Klasse, så du var hvor gammel var du?
16.
16 år, ja.
Kjente du fetteren din?
Ja, fetteren min visste jeg hvem det var.
Du hadde ganske langt liv der, holdt jeg på å si, hele barndommen din da.
Hele, derfra. Ja, du kan si jeg var I 16, altså jeg født I 60, så I februar, og da var jeg fylt 16 da. Mm. Og så det å reise alene helt til Europa, det var både spennende og litt skremmende. Liksom, du skal reise fra mamma, pappa og familien. Mm. Og så jeg kjente fetteren, jeg visste hvem det var. Det var ikke noe frykt for å komme til han, men det var liksom frykt til, ikke frykt, men litt spenning. Liksom, hvordan, hvordan det landet hvordan situasjonen og sånn.
Hadde du hørt om Norge, var det, fordi de sendte deg hit for å rett og slett gi deg muligheter som du ikke ville hatt der nede, ikke sant? Ja. Utdanningssikkert, jobb og så videre. Hva fikk du høre om Norge før, hva var Norge for dere der nede på 70-tallet?
Ingenting.
Det var ikke det?
Jeg hadde ikke hørt, jeg bare hørte at det var et land langt vekk, helt opp I nord, og at det var veldig kaldt her. Det var det jeg visste før jeg kom til Norge.
Men du var kjent med snø og vinter og sånt I Pakistan?
Ikke der jeg kom fra,
Nei.
Men oppe I fjellene så var det snø der. Men jeg hadde aldri sett snø. Mm. Så det var også, men jeg kom jo I april, så da var jo ikke snø her. Så det var litt greit å komme da liksom.
Mm. Ja, første byen du kom til?
Jeg kom til Oslo.
Til Oslo, og du har vært der hele siden?
Jeg bodde litt I Moss. Mm. Det den eneste andre byen jeg har bodd I, ellers har jeg bodd I Oslo.
Hvordan var Oslo når du kom på den tiden? Hvordan så det ut?
Oslo så du kjenner ikke igjen Oslo. Sånn som det var da. Det eneste høye bygget der var, det var Porsgrunn. Mm. Ellers så var det, Oslo S var jo veldig lite. Det var bare en stasjonsbygg der. Mm. Og jeg reiste jo via Sverige da. Sånn at jeg landet liksom I Sverige, så fetteren min møtte meg der. Så vi kjørte tog fra Stockholm til Oslo S. Mm. Vi var her om natta klokka 11, så da så jeg ikke så veldig med Oslo S. Jeg var også trøtt, for jeg hadde reist ganske langt. Mm. Det var 3 mellomlandinger før vi var I Stockholm. Mm. Så, men dagen etter så var det litt liksom å se hvordan dette var. Husene var forskjellige, for vi vant til litt åpne landskap og litt... Jeg kom fra en bondefamilie da.
Mm. Litt mer sosialt og...
Mer sosialt og... alt sammen. Her var jo liksom veldig inn på rommet. Vi hadde to. Fetteren min hadde leit 2 rom I en villa på Ulvøya. Mm. Så det var jo litt spesielt å bo hos en norsk familie da. Altså det var et eldre ektepar. Mm. De hadde ikke noen barn. Mm. Men de var veldig greie. Mm. Og de kunne veldig lite engelsk. Jeg kunne ikke så veldig med engelsk jeg heller. Så det var liksom mest på sitt språk da. Mm.
Men de tok deg imot på en god måte? Og...
De gjorde det. De gjorde det. Det var liksom som en
Opplevde du det fra resten av befolkningen også, I Oslo på den tiden? Hvordan var det I forhold til innvandring?
Altså jeg kom I april, og allerede cirka en måned etter så kom jeg inn på, I og med at jeg var I skolealder på en måte da. Mm. Og jeg kom som student, jeg kom ikke som arbeidssøkende, men hensikten var å bli her og jobbe. Mm. Så jeg kom inn på noe som het innføringsklasse da. Og det var bare folk som på min alder og litt eldre som hadde kommet fra alle forskjellige land. Og det var også litt spennende, for der var det både folk fra Afrika og India og Pakistan og andre land, liksom sånn at, og det hadde jeg heller ikke sett før, for jeg hadde jo ikke reist til noen andre. Så det var veldig spennende å møte de der, sånn at vi gikk der, og jeg husker at vi første skoledag, det var litt spesiell, for da skulle du liksom bli kjent med andre folk og sånn. Men det som var veldig bra for meg, det var at jeg traff en klassekamerat, som hadde reist ett år i forveien, og han gikk også på den innførings i klassen, så det var litt støtte. Mm. Så endelig, liksom, du kjenner en igjen. Jeg visste at han var i Norge, men jeg visste ikke hvor han var, så da traff vi bare på skolen. Mm. Og det var veldig greit. Så det, og da gikk det bare å lære norsk i den klassen. Altså alle helt fra morgen til vi sluttet.
Mm. Hvor lenge, mange år var det på norsk kurs?
Altså det var cirka var det 4-5 måneder. Mm. Så tok de en test på alle. Og de som klarte den testen, de ble overført til vanlige klasser, vanlige norsk klasse. Mm. Og jeg fikk plass på Appaløka skole, det var på Ammerud. Den ligger der ennå, men nå har den gjort om til, det var barneskole og vanlig ungdomsskole da. Mm. Men nå tror jeg den har gjort om til sykepleieskole eller noe sånt.
Den, hvordan så klassen din ut på den tiden? Var det, det var ikke mange pakistanere der?
Den var blendet hvit, for å si det sånn. Ja.
Hvordan tok de deg inn? Hvordan forholdte folk seg til deg?
Altså, lærerne tok meg imot veldig bra. Men elevene var det. De fleste var veldig greie, men det var noen som var litt skeptiske. Mm. For de hadde aldri hatt en innvandrerelev i klassen. De hadde en innvandrerelev på det, hele skolen før jeg kom dit. Ah. Det var en før meg. Og jeg kunne norsk. Jeg forstod veldig mye, men det var litt vanskelig å prate, for jeg hadde ikke praktisert det. Men det kom. Det jeg la merke til, det som jeg fikk en første kultursjokk, da, for å si det sånn, det var at elevene reksepterte ikke lærerne. Mm. Det var vi vant til. Altså vi, i Pakistan så var det sånn at hvis læreren kom, når læreren kom inn, så alle reiste seg, og så satte lærerne seg, og så satt elevene seg. Mm. Men her var det liksom, ingen brydde seg, de bråkte i timene, og læreren sa, den ene engelske læreren, husker jeg, sa det spesielt, ja, du er vel ikke vant til dette her. Dette her er liksom velkommen til Norge.
Må jeg kommentere det at jeg lærte jo det at når jeg gikk på ungdomsskolen og sånt nå, så var det jo sånn at det var nå, når jeg var ungdom, at eleven hadde mistet respekt for lærerne. For sånn var det ikke før. Men det var jo på midten av 90-tallet. Så når du på midten av 70-tallet kom til Norge, så hadde de heller ikke respekt for lærerne.
Nei, det kan bekrefte at det var det ikke. Nei.
Det gjør det litt vanskelig med å lære også, ikke sant?
Ja.
Du har bråkte elever, og, for dere er ganske flinke, tror jeg, sånn generelt i Pakistan, India. Dere er jo kjent for ganske gode studenter der.
Ja, og der er det veldig strukturert, og du har liksom respekt for lærerne da. Mm. Og det er jo helt stille i klassen når læreren kommer og holder foredrag eller prøver. Og det som overrasket meg, og liksom fikk sjokk at elevene sa liksom, hold kjeft til læreren og sånne ting. Mm. Det kunne jeg aldri tenke meg. Ja.
Det er konsekvenser i Pakistan. Det var ikke så mye konsekvenser.
Det eneste var konsekvensen her var liksom, hvis det var noen som var veldig bråkete og liksom, ble en sendt ut i gangen. Da. Ja. 5 minutter og så kom den inn igjen.
Den tok de fleste, tror jeg.
Ja.
Den tok jeg også når jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg var ikke den snilleste da.
Nei. Det er rart at det norske samfunnet fungerer så bra som det gjør da, på tross av at så mange har hatt lite disiplin i skolen.
Ja, det er litt spesielt.
Ja, men det, altså flestparten var jo stille. Det er noen få som gjør det, men det var en slags kultursjokk, liksom at ja, her, så, i og med at det ikke er noen konsekvenser, som du sier. Vi kanskje sendte en melding hjem til foreldre, jeg vet ikke. For vi hadde en meldingbok, som du skrev, hvis du var borte og sånn, da, så måtte du ha det fra vergen din, eller den som har fortsatt det, da.
Etter hvert som, holdt jeg på å si, du skole og etter hvert arbeidsliv og sånn, hvordan var det å beholde den du var, din kulturelle bakgrunn? Følte du at samfunnet presset og at du skulle gi fra deg det? Eller var det mer åpent på den tiden, at du kunne være den du var, din pakistanske bakgrunn, uten noe problem?
Det var ikke uten problem. Det var det ikke. Det var jo press, for du var jo blant... Altså, du var jo i samfunnet, om du gikk på skole, eller om du... Altså, jeg gikk på skole i to år. Jeg kom i 76, og i 78 gikk jeg ut av såkalt ungdomsskole da. Og da begynte jeg å jobbe. Jeg søkte i posten, sånn du satt på ekspederte, tok imot regninger. Jeg vet ikke om dere har opplevd det. På, det har dere ikke, for dere jo så på sunge. Men da var det folk gikk på postkontoret og betalte regning og tok ut penger, og det var postkontor på hver hjørne. Så det var en veldig grei jobb. Liksom, du kunne språka og alt det der.
Jeg har jo betalt regninger på postkontoret, og jeg er ikke så ung.
Nei, ja. Ja, han er det kanskje.
Litt yngre enn han, ja.
Ja. Så det var jo press, ikke sant? Og da var det... I og med at jeg kom inn i... Altså på, fra skolen var det ikke så veldig mye. For at da var du ferdig på skolen, og så hadde du... I og med at jeg bodde på Ulvøya, og gikk på Ammerud, så jeg hadde jo ikke så veldig mye samvær med de som gikk der, for det var folk som bodde på i Grodalen. Da. Mm. Og det var jo... Ulvøya ligger jo, hvis dere vet det, det er helt på andre siden, liksom, ut på Mosseveien. Jeg hadde jo lang vei. Så... Men når jeg begynte å jobbe, så var det liksom... Ja... De begynte liksom å snakke om, skal vi ta lønningspils? Og lille lørdag, liksom det var onsdag, lørdag og fest. Da begynte jeg liksom, jøss, er det, hva er dette? For da, det var jeg ikke vant til.
Så, hvordan var det å, sa du nei jeg, til å begynne med?
Ja, til å begynne med prøvde å si nei. Men så tenkte jeg, jeg kan jo bli med, men jeg behøver ikke å drikke, for det drikker jeg ikke på grunn av religion. Og det var jeg opplært, men det var jeg liksom oppvokst med, så det var ikke vanlig for meg å drikke sånne ting. Men jeg ble med dem og tok heller en brus og spiste. Jeg spiste, altså da var det ikke snakk om å spise halal mat, for det var ikke så mange steder du kunne få. Så jeg spiste fisk, eller kanskje biff, selv om det ikke var slakt halal den tiden. Men det var gøy å bli med, og så, for da du følte litt press, og samtidig så hadde man liksom behov for å komme inn i gjengen, for man satt dagen etter og pratet om at i går var vi og gjorde sånn, ikke sant?
Du blir ganske alene hvis ikke
du blir med. Du blir ganske alene hvis du ikke blir med, så og det var ingen andre som det var, jeg var den eneste med innvandrerbakgrunn på det postkontoret den tiden. Og da var det greit å bli med. Og da ble jo du blir liksom en del av ganske gjengen. Godt kjent og en del av gjengen.
Var det moskéer og sånt i Oslo på den tiden?
Nei, da var det ikke noen moskéer. Vi hadde, jeg husker at pakistanske miljø, de leide to rom i Hausmannsgate, og så og gjorde dem om til som vi
bønnerom.
Det var det eneste. Og på sånne store samlinger når det var feiring av Eid og sånne ting, så leide vi samfunnshuset, det som var samfunnsscene i dag, eller sentrumscene i dag. Der samlet vi alle, de som bodde i Oslo da. Jeg vet ikke hvordan de gjorde det i andre byer, men det var liksom, det fikk vi leid av kommunen, så at vi hadde der en fellesbønn.
Sindre, holdt opp å si, det var flere pakistanske familier der også på den tiden. Ble det veldig tett bånd mellom dere, Sindre var få her, og ja, så, sprette dere mye mer rundt da?
Det var... Jeg ble kjent med noen på den innføringsklassen. Noen av de holdt jeg kontakt med, 3-4 stykker. Og det var det. Det var ikke noe sånn ellers. Ellers så var det liksom litt med arbeidskolleger når du begynte å jobbe, og litt med de. Det var jo også enslige gutter da. Det var ikke noen sånn familie. Så vi, på den tiden så var det ikke så mange familier som var her. Det var mest enslige menn og gutter. Det var veldig få familier her på 70-tallet. Det begynte å komme først på 80-tallet. Når folk, altså det som var at de fleste som kom hit på 70-tallet, det var liksom målet var, og det har kanskje dere hørt før, liksom, å tjene litt penger og dra tilbake og begynne. Men så skjønte de at det, liksom, når du har fått for eksempel kjøpt traktor, da, de fleste er jo sånn fra, eller kjøpte en forretning og sånn, men så krevde de mer, ja, men nå skal vi bygge hus og sånn. Så det, når de innså at de kom til å bli her, så begynte folk å hente familier og barn.
Ja.
Og det var begynte først på 80-tallet.
Var det mye sånne Altså det var bønder som kom hit.
De fleste er...
Ja. Men begynte de å jobbe I landbruket? Eller?
Nei.
Det var ingen som gjorde det?
Det var mesteparten jobbet I industrien. For da ja. Var jo veldig mye industri her. Spikerverget, det var jo på I Nydalen. Ja. Det var mange som jobbet der. Mange som jobbet på Nora-fabrikken. Mange som jobbet på Kværner. Sånn forskjellig. Mm. Så, men du kan si at vi som kom litt på senere på 70-tallet, de som kom på begynnelsen av 70-tallet da, de begynte rett inn på, de kom som arbeidssøkende, ikke sant? Noen jobbet, og de fikk jo liksom visum på det grunnlaget, for at Norge trengte arbeidskraft da. Og det var unge, friske menn som liksom kunne sette inn rett inn på jobben. Mm. Men vi som kom som studenter da, litt senere på 70-tallet, de lærte seg litt språk, og noen begynte å kjøre buss for at de tok lappen. Noen fikk jobb I Sporveien, og det var veldig stort å få jobb I Sporveien den tiden, det husker jeg. Mm. For det var... liksom da, og da trengte de folk. Det var ikke noe sånn der test og sånne ting. Du kom hit og så sa de, ja, hva heter du? Kunne skrive. Kan du legge to og to sammen og sånne ting? Og så, her du veska og vær så god og selg billetter.
Husker du mediedekninga som var på den tiden?
Ja, det var, jeg kunne ikke lese så veldig mye. Jeg leste ikke så veldig mye. Det var jo Aftenposten som var mest, og så var det bare NRK. Og, de, og så var det veldig få som fikk inn svensk TV.
Ja.
Ellers så var det bare NRK. Og jeg hørte på nyhetene, for det, var, det gjorde de, den familien jeg bodde hos da. Så da satt jeg sammen med dem, og det var greit. Men, og så var det en pakistaner, jeg husker, som var ganske godt utdannet. Han skrev artikler I Arbeiderblad, heter jeg denne gangen, den som heter Dagsavisen I dag. En artikel hver torsdag om hvordan vi hadde det. Det skrev på engelsk, og det kom på engelsk også. Den pleide å lese.
Ja.
Og ellers så var det sånn at allerede liksom på 70, slutten av 70-tallet så begynte folk å kalle liksom pakkiser og sånn, og det var litt sånn, noen skjønte hva det var, noen skjønte det ikke, noen trodde det var positivt, men så skjønte vi at det var negativ tona da.
Men det kom på slutten av 70-tallet?
Ja, sånn slutten av 70-tallet. Det jeg husker da. Det mulig det var noe før, men jeg kom jo nesten 70, ikke sant? Så, når jeg gikk ut av ungdomsskolen 78, så begynte jeg å høre det ordet.
Opplevde du en del rasisme?
Altså, sånn personlig har jeg ikke opplevd sånn veldig mye, men det sånn hverdagsrasisme da.
Mm.
Noen, liksom når du gikk på gata, noen ropte en pakkis etter deg, eller så var det sånn... Selv om, og nå, når jeg har vært her I snart 45-44 år, så sitter du og prater, og så spør noen, ja, hvor kommer du fra, ikke sant?
Mm. Altså, det rart å bli spurt etter 45 år.
Ja, ikke sant? Det ikke det, jeg skjønner at noen spør, men så det gir liksom litt følelse at du ikke en av dem, selv om du har vært der så lenge. Barna mine jo født og oppvokst der.
De blir sikkert spurt det samme de også, ikke
sant? De blir sikkert spurt det samme, og de skjønner det.
Mm.
Jeg blir jo spurt det jeg også, da.
Gjør det? Ja, dialekt, vet du.
Ja.
Men det gjør jo noe med deg, selvfølgelig, når du blir spurt om sånt hele tiden.
Ja.
Du får alltid sånn bekreftelse.
Ja, du blir minnet på, for å si det sånn, hele tiden, at du ikke liksom har den...
Du fortsatt en innvandrer.
Du fortsatt en innvandrer.
Og det jo egentlig ikke negativt.
Nei.
Så som du sier, en gang I tiden så var det behov for innvandring, arbeidsinnvandring.
Ja, ja.
Det var jo en stor ting. Mens det ordet litt sånn negativt ladet nå, fordi da dere kom, det var for å skaffe arbeid og faktisk jobbe virkelig, og I senere tid har vi sett andre typer flyktninger som noen har selvfølgelig gitt et rykte som alle andre, det har stemplet alle for.
Og
litt urettferdig også. Jeg kan forstå for eksempel, jeg har hørt masse kritikk fra den andre siden, de politiske som snakker spesielt om somalske innvandrere for eksempel, ja, de fleste ikke arbeid og sånn og sånn. Det hva skal jeg si? De fra et helt annet samfunn enn for eksempel
ja.
Du var.
Ja.
De nomader, har kanskje aldri opplevd et land med en struktur I hele deres liv, hvor de lever I ørkenen, og så kommer til et land som det da. Det vanskelig for dem kanskje å bare sette seg inn I sånn arbeidsliv veldig fort. Ikke de yngre somalske, fordi de veldig flinke, men jeg snakker om de første generasjonene som kom.
Ja, ja.
Og det har jo gjort noe selvfølgelig med at innvandrerbegrepet har blitt brukt litt sånn negativt, og det går utover
Men hvis du ser det generelt da, kan du si, altså, de invånerne som kom på begynnelsen av 70-tallet og der, de jo de fleste, altså du kan si 98% ærlige folk, jobbet veldig mye. De aller fleste som jeg kjenner hadde to jobber. Altså først så jobbet de på en eller annen fabrikk, og så hadde de vaskejobber eller noen andre jobber i tillegg. Så alle, og det var liksom, og de har gjort det helt til de har gått av. Enten så har de slitt seg ut, at de har blitt uføre, eller så har de liksom holdt på. Nå for eksempel i disse dagene her i Sporveien, er det en generasjonsskifte blant innvandrere pakistanere som begynte her. Så forrige uke gikk det av en som hadde vært her 40 år. Og han har jobbet hele sitt liv, ikke sant? Så du kan si, men så var det noen få, som du sier, som gjør noe gærent. Og det jo i alle samfunn. Det ikke bare det, men det det at det kommer bli stemplet. Da blir det stemplet. Og sånn det kanskje overfor de somaliske. Jeg ser det mange av dem som kjører drosje og buss nå, men det tar litt tid å rette opp. Så da vi kom da, det var litt morsomt, for at de fleste som jobbet i posten, det var folk fra Nordland og Trøndelag og sånn. Og veldig få Oslo-folk. Så de, når jeg ble kjent med dem, så sa de, tusen takk for at dere kom, altså nordlendinger, for nå slipper vi å bli mobba. Først så var det de som var mobbeoffer, og da var det vi som...
Jeg har hørt mye om det.
Ja, ja men det de sa det jo sånn på spøk, da, men det var et fakta også.
Interessant. Så hva skal jeg tenke på? Livet ditt da... Du kom, skole, arbeid. Når gikk det opp for deg at du faktisk var her for å bli, og ikke den mentaliteten som mange kom med, at jeg skal bygge hus, ordne familien, og så dra tilbake?
Altså, jeg har ikke hatt den mentaliteten. For jeg skjønte når fetterne mine, de som hadde vært der lenger enn meg, at de blir her. Så jeg hadde den innstillingen at hvis jeg får lov å bli, for jeg kom jo som student, og det var ikke sikkert at vi fikk lov å jobbe. Men så gjorde myndighetene om at alle som kom liksom før 76, det var i slutten av 76 så innførte de visumplikt. Før det så var det ikke det. Da kunne du komme. Og det at de fikk lov å være her og få arbeid. Og da måtte vi til politiet, til altså sånn fremmedpolitiet heter det da, få som arbeidstillatelse stemplet inn i passet at du har lov å jobbe. Da måtte de skaffe jobb, og så måtte arbeidsgiveren skrive at han eller hun har unnsatt, har tilbud om jobb. Så tok du det med til fremmedpolitiet, og de stemplet inn i passet ditt. Så, og det har jeg hatt hele tiden. Men jeg har hatt veldig god kontakt med foreldrene mine var i Pakistan. Og jeg har en bror som bor i England. Han eldre enn meg. Så jeg hadde liksom tenkt, han hadde fått familie, så at jeg kommer til å bli her. Det hadde jeg liksom... jeg hadde ikke noe ønske om å flytte tilbake, men jeg har holdt kontakt, og det har jeg per dags dato kontakt med Pakistan. Og det har jeg også prøvd å overføre til barna mine, sånn at jeg mener det veldig viktig at man har kontakt med sine røtter, for da står du sterkere, da vet du din identitet, og da har du liksom, ok, ja, de kaller meg pakistaner, jeg pakistaner selvfølgelig, men jeg norsk pakistaner. Så og det som jeg har gjort med, jeg har prøvd å gjøre med barna, og det tror jeg har lykkes med, at jeg har gitt dem best fra begge kulturer. Altså det som er fra norsk, at man skal skaffe utdannelse. Alle mine barn er veldig høyt utdannet og jobber i dag. Bortsett fra min yngste da, hun går på videregående igjen nå. Og jeg har også, det jeg gjorde mens jeg begynte å jobbe, jeg tenkte liksom, jeg har bare 9 år i god skole. Kan jeg ta gymnas og undersøkte muligheter. Da begynte jeg på voksengym, jobbet på dagen og var på skolen på kvelden. 4 dager i uka. Og jeg tok gymnas på 2 år. Mens vanligvis var det på 3 år. Det er liksom sånn...
Hardt jobbing.
Ja.
Hørte slitsomt ut.
Etter posten da, hvor gikk det da?
Jeg jobbet i posten til 89.
Ja.
Og så var det en kompis av meg som hadde noe sånn gatekjøkken i Moss, i Kambo. Og han hadde lyst til å starte litt større prosjekt med videoutleie, gatekjøkken og kiosk i ett. Og vi fikk et lokale opp på Jeløy da. eller han fikk lokalet og han spurte om vi kunne være med. Og det så litt spennende ut, så jeg tenkte, hvorfor ikke? Vi kan jo prøve. Og videoutleie var jo veldig populær på slutten av 80- og 90, hele 90-tallet, ikke sant? For da var det ikke noe som du kunne se på Netflix og sånne ting. Da var det jo leiefilm. Så vi startet det i 90, 89, slutten av 89. Og da sluttet jeg. Da fikk, først så fikk jeg jobb i nærheten av Moss. Søkte i over i en post, altså stilling da. Men jeg så at det ble litt hardt å jobbe bare på dagen og så liksom der, og så stå i forretningen etterpå. Så jeg sluttet i posten og jobbet med det i 3-4 år. Det gikk veldig bra, og vi var 2 stykker, så etterpå så fant jeg ut at det var liksom litt, enten så fikk han tilbud å ta over, eller så fikk jeg tilbud, for at han hadde startet med noe annet også i tillegg. Så da sa jeg at du kan ta over for at jeg har lyst til å flytte til Oslo. Og så tok han over. Og da hadde i mellomtida så gifta jeg meg i 86. Og familien kom hit i 89, samtidig som jeg startet den forretningen. Altså kona da. Og så ble jeg pappa i 90, så da var det liksom, de bodde i Oslo og jeg jobbet i Moss. Og det var litt reisevei. Og den tida så var det ikke motorveien, det var liksom småvei opp til Moss det tok. Over en time å kjøre frem og tilbake. Det blir litt slitsomt i lengden. Mm. Så da ga jeg meg med den forretningen, og så flyttet jeg tilbake til Oslo. Og da startet jeg med, jeg hadde i mellomtiden, både med studiotiden og alt det der, når jeg var ferdig med det, så tok jeg også drosjelappen. Så jeg kjørte litt i helgene mens jeg jobbet i posten. Mm. Og det sluttet jeg med når jeg var i Moss da. Men når jeg flyttet tilbake til Oslo på midten av 90-tallet, så var det veldig høy arbeidsledighet. Da var det ikke noe å få jobb, liksom. Og da fikk jeg plutselig bruk for den drosjelappen. Mm. Så da begynte jeg å kjøre drosje fast. Mm. Og det gjorde jeg hele tiden begynte i Sporveien.
Var det dyrt å bo i Oslo på den tiden der? Kjøpte du eller leide du på den tiden?
Jeg kjøpte leilighet allerede i 87.
87. Hva var prisene på da? Ut i byen?
Da var det høy pris.
Det var det.
Ja, jeg kjøpte 3-romsleilighet oppe i Grenseveien. Mm. Og den kostet 450.000 da, og det var veldig dyrt da. Jeg hadde egenandel. Mm. Vet du hvor mye egenandel jeg betalte? 15.000.
15.000.
Men 15.000 var veldig mye penger på den på 87. Altså det var ikke lett å få. Altså i dag, så hvis vi snakker liksom leilighet, kostet 450 jesen, det ingenting, ikke sant?
Mye var en årslønn i 87?
Rundt 100 000.
Wow.
Kanskje under. Altså de fleste. Hvis du tjente 100 000, så hadde du, jeg tjener 100 000.
Wow.
Og det var med overtid og alt, liksom. Selve lønnen var. Du fikk kanskje utbetalt 12-13 000. Men da var jo ting billigere også. Mm. Billett, altså billettprisen, på T-banen kostet jo 350, og buss. Månedskort kostet 200, et eller annet, ikke sant? Så det, alt var jo billig. Strømmen var veldig billig helt til nå.
Mat og sånn da?
Mat og sånn var også billig.
Men det var ikke så mye utvalg på den tiden der, var det?
Ja, ikke eksotisk, men norsk mat var jo kjedelig, synes jeg.
Når du fra Pakistan, skal jeg tenke på det.
Ja, jeg spiser ikke det så veldig mye. Nå er jo.
Hva lagde dere på den tiden der? Når ikke dere hadde mulighet til å.
Altså vi hadde jo krydder, tok vi med oss. Altså med? Når vi var i Pakistan, så tok vi med krydder.
Og baggen full av krydder.
Ja, baggen full av krydder og litt klær og sånne ting. Og så kjøpte vi noen grønnsaker og sånn, og sånn krydder til og lagde. Kjøtt fikk jo. Vi fikk jo kylling og halal kjøtt da.
Mm.
Og det var i Tøyengata, det var bare en forretning som solgte sånn. Så, og det, da lagde vi på vår måte.
Mm. Interessant.
Men det var ikke så veldig mye ute. Du kunne ikke spise så veldig mye ute.
Det var ikke noen restauranter da?
Det var ikke noe sånn. Altså det var restauranter, men det var jo for det første så var det ikke halal. For det andre så var det, smaken var ikke den.
Mm.
Så da, når vi reiste til London da, eller England, for der var det litt andre restauranter, så da var det ute og spiste litt.
Det er noe vi liksom tar for gitt, i hvert fall oss. Det er sånn.
Ja.
Det var en gang hvor det ikke var noe sånn indisk restaurant, eller syrisk, eller tyrkisk. Så vi er veldig heldige at vi har liksom alle disse valgmulighetene. Og det er det som er rikt da, med et land som kanskje tar imot innvandring. Fordi noen kan tenke på det som negativt i sånn økonomisk forstand. De klarer å vinkle det på den måten, men det er også berikelse, også økonomisk, men også kulturelt. Du får så mye du kan velge mellom. Det gjør jo bra for alle, ikke sant?
Ja, men ikke sant? Tenk, jeg kom hit som 16-åring, de hadde jo ikke brukt et eneste øre på meg.
Ikke sant?
Og ikke de som kom før meg heller, de var jo voksne, de fikk jo arbeidskraft gratis. Og de ga jo til samfunnet, de tok jo ikke så veldig mye.
Dere var med å bygge opp samfunnet, rett og slett.
Ikke sant? Du kan se at også når jeg sitter og kjører med min yngste datter, min, hun driver og tar lappen, så jeg også kjører henne, så forteller jeg henne at det bygget der, det var, aldri, det var ikke sånn, sånn så på 70-tallet da jeg kom. Og de får jo sjokk. Ja. Oslo City for eksempel, Plaza, alt det der, det var ingenting der. Det var liksom helt tomt. Vi holdt på på Når vi snakket om moské, den tomten der Oslo Plaza har bygd, den fikk vi egentlig tildelt fra Oslo kommunen til å bygge moské. Men vi hadde ikke råd til å bygge. Altså, de ga tomt, men vi hadde ikke råd til å bygge. Så hadde vi hatt råd til, så hadde det vært moské der.
Veldig sentralt.
Ja, ikke sant? Så du kan tenke deg at det var... T-banen gikk jo veldig bra. Altså, det var liksom veldig... Precis da, på det. Men den snudde jo på Stortinget. Stortingsstasjon bygdes mens vi var her. Det var bare østlige banene snudde på Jernbanetorvet, og de vestlige snudde liksom på Nationaltheatret. Så alt, all den utviklingen som har vært I landet, det har vi vært med.
Og så startet vi T-banen I 99.
Januar, 2. januar 1999 startet jeg på kurs.
Hva fikk deg hit?
Det var egentlig... Jeg trivdes veldig godt å kjøre drosje, for det var bare Oslo og taxi der, og vi var veldig, veldig bra å gjøre. Og vi hadde fått masse venner, vi var samlet I pausen, altså vi tok pauser og kjørte bra. Jeg synes det var bra jobb, men det likte ikke kona, for at jeg jobbet litt kveld og litt dag, ikke sant? Så hun var jo mest alene med barn. Jeg hadde fått 3 barn til da. Så hun så den stillingen og sa, du må søke på den. Så sa jeg, jeg har ikke lyst til å jobbe liksom sånn. Nei, du må søke. Så søkte jeg bare motvillig da. Sendte inn søkene. Så tenkte jeg, det skal jeg ikke få det. Så får jeg plutselig telefon fra den gangen var opplæringsleder, han I Terje Haugerud. Han ringte og lurte på, liksom, ja, du har sendt en søknad, da du interessert I å komme til intervju? Så sa jeg, ja, når det? Så han, du kan komme nå, eller sånn. Og da var jeg ute og kjørte drosje. Jeg satt I bilen, og jeg hørte, fikk den telefonen. Da. Og så sa jeg, jeg på Majorstad, oppe I 5. etasje. Så da sa jeg, ok, jeg kommer. Og da var jeg der og hadde et intervju på cirka en times tid. Han spurte om forskjellige ting, hva jeg har gjort og sånn forskjellig. Og så var det en liten datatest du måtte ta. Det, og den tok jeg. Og så sa han, ja, da hører du fra oss. Ja, greit. Og dagen etter så ringte han og spurte når jeg kan begynne på kurs. Så sa jeg, jeg kan begynne når du... Og da var det.
Så bra. Hva var inntrykket ditt her? Hvordan var folket her på den tiden da?
Jeg begynte jo på kurset, da var det skolesalen på Rien. Og jeg ble jo møtt av, det husker jeg den dagen I dag, Dag Usberg. Du husker han, Einar. Han var første instruktør da. Veldig grei fyr. Han gikk av for et par år siden. Og så inntrykket var perfekt fra dag 1. Helt til og vi gikk på kveldskurs. Fikk 40% av alt det der. Og fikk liksom, jeg var jo vant til å få... penger hver dag, men sånn jeg fikk samlet den første gangen, det var jo liksom, oi, ja, her tjener du bra. Så inntrykket har vært veldig bra fra første dagen.
Og så ble jeg kjent med foreningen etter hvert?
Ja, foreningen ble jeg egentlig kjent ganske kjapt, for at vi hadde forelesning av begge foreningene. Men jeg kjente ikke så veldig med at det var 2 foreninger. For at egentlig så var jeg litt ble kjent med foreningen når jeg var I posten, for at I Pakistan, så jeg jobbet jo ikke. Jeg gikk på skolen, så jeg visste ikke at det var noe som... Jeg visste at lærerne hadde en forening, men at det var en forening på... For det var noen valg på den foreningen, så den læreren jeg hadde I Pakistan, han stilte til som foreningsleder. Det forkjente jeg litt til. Men ellers så var det ikke kjent med foreningslivet, men når jeg begynte å jobbe i posten, så var det noe som heter Postforbundet. Så, og da spurte, dette var i 85 eller 84, spurte de meg liksom på det postkontoret jeg jobbet da. Jeg jobbet på Homansbyen postkontor, det var i, ligger oppe i Homansbyen. Ikke så langt fra Parkveien. Og de spurte om jeg ville være sånn plasstillitsvalgt da. Og det var stort å bli spurt om det. Det var liksom første bekjennskap å være litt tillitsvalgt. Jeg var det i 4 år. Helt til jeg flyttet til Moss. Så jeg, liksom litt, jeg var litt kjent med forening. Og var litt, hadde vært tillitsvalgt.
Så når du ble kjent med foreningen her, så ville du rett inn?
Ja, og så var det alle mine landsmenn som jobbet her. Noen kjente, andre kjente ikke. Alle ble kjent, men de var i OSA, så de sa at du må være i OSA. Så det var bare å melde seg inn i OSA. Jeg gjorde det, og så året etter ble jeg valgt i styret. Altså i OSA-klubben da. T-bank-klubben, tror jeg het denne gangen. Og vi hadde, det var veldig greit. Det gikk veldig greit til å begynne med. Jeg var i styret. Og så bidde det på litt mer karrieremessig. Jeg ble jobbinstruktør. Det, og så fikk jeg, og så skulle de ha instruktører. Så etter 3 år så ble jeg instruktør. Og da ble det litt for mye liksom å sitte i styret. Og, men jeg var medlem. Så jeg sa at jeg kan ikke sitte i styret nå. For at nå du skal bli instruktør, for det var liksom eksamen og sånn. Og så skulle jeg begynne å undervise, og det var liksom, det var ikke så veldig mye tid til overs til å være med i foreningen da. Men jeg var litt aktiv medlem. Ikke noe tillitsverv, men aktiv. Og så mens jeg var instruktør, så skjedde det noe i Osak T-bankklubben. Da var det, da fikk de en leder som jeg hadde hatt som elev. Og jeg visste at hun var ikke noe herlig. Og det likte jeg ikke. Så, og da snakket jeg litt med Kjell og de gutta som var med i foreningen. Da. Det var han Gullbrandsen som var leder da, av hele OSA. Og sa at det, hvordan kan dere liksom velge henne? Ja, det var gjort. Så i protest da, så meldte jeg meg i TF.
Typisk, det alle gjør fortsatt.
Alle gjør det fortsatt. Det er, men det var feil å gjøre det, men du kan si at jeg fikk med en del lærdom derifra da. Så altså, jeg skjønte forskjell på forening, at det var som en forening og hva som er bare liksom.
Hvor lenge var du i TF?
Det var der 4 år.
4 år?
Helt til du.
Var det mange medlemmer på den tiden?
Nei, nice. Jeg tror de hadde 50 til sammen, alt mulig. Altså, de har jo ikke noe sånn skille som oss. At du har fast hele tiden og håret og sånn forskjellig, og kontoransatte og sånn forskjellige klubber. De har bare ITF. Og det var bare her på T-banen de hadde. Det interessante er at han Bjørn som er leder, han har jeg hatt som elev som når jeg var instruktør.
Men de kjemper jo for samme saker da også, sånn som nå. De gjør mye av det samme, ITF og OSA.
Ja, men så det er jo OSA som gjør alt. De får jo alt servert, mener jeg.
Nå er jeg medlem.
Ja, medlem. De har ikke noe sånn ordentlig valgårsmøte. De har årsmøte, men det er ikke noe sånn kamper sånn som det er oss. Altså, du, her er det mobilisering, og du må stå på. Sånn. Her, der er det bare liksom, ja, du blir leder, du blir neste leder. Det er mer bare for å gjøre det. Liksom.
Hvilket år var du instruktør?
Jeg ble instruktør i 2002. Ja. Jeg jobbet der helt til 2012. 10 år jobbet jeg som instruktør.
Ja. Jeg tok jo lappen i 2005. Det var med noen andre instruktører.
Ja, men vi hadde ikke, alle hadde ikke samme kurs. Altså, du fikk kurs, og så måtte du fullføre det kurset. Altså, hvis jeg startet en kurs, og da startet jo kurs nesten på løpende band, så det, du fikk et kurs, og da måtte du fullføre den, og det tok jo 3 måneder cirka å bli ferdig med det kurset, og så fikk du nytt kurs. Så det, ja, når jeg slutta i 2012, så satt jeg og regnet sammen med Jonne. Han var jo første instruktør. Jeg hadde liksom utdannet cirka 150 førere. 9. Og det sier mange aspirantkurs. Altså. Mm. Pluss repkurs og alt det der. Så det var jo en interessant periode det også.
Ja. Så når de 150 gjør noe galt, så kan de peke på det og si at det var din feil.
Eller at de er flinke. Mange av de har blitt flinke. Men noen gjør sikkert ikke feil. Så det sånn det er.
Ja. Og nå har du vært leder i T-baneklubben
Osa. I 3 år.
I 3 år.
Sånn. Det blir 3 år i slutten av perioden.
Hvordan har det vært i forhold til dine tidligere erfaringer?
Altså, jeg var jo nestleder 4 år under Kjell-læreplaten, og det var en veldig bra læring.
Mm.
Sånn, og så snakket vi sammen, liksom, hvis jeg skal ta, han spurte om jeg kunne ta over. For det var meningen bare at han skal stå ut hele perioden, men han, av personlige årsaker så måtte han gå litt tidligere.
Mm.
Så jeg følte meg klar, og jeg visste ikke at det skulle komme så stor motstand mot meg. Jeg trodde at jeg hadde... Liksom, dette skal gå greit, men...
Så det ble motstand?
Det ble jo motstand på grunn av at det, de sa at... Jeg fikk jo en slags opprykk da etter Kjell det første året.
Så du ble ikke valgt inn med en gang da?
Nei.
Altså du ble valgt inn av et valgt styre?
Ja.
Mm.
Og så måtte vi... Og så hadde vi årsmøte. På det årsmøtet så tok vi ikke noe... Altså de sa sånn og sånn har styret gjort, og vi tok ikke noe. Votering over det på det årsmøtet, og det klagde folk på, det sendte de til fagforbundet, så vi hadde en lang prosess, Einar kjenner til det, så vi måtte ha et nytt årsmøte i mars, cirka mars-april tror jeg var, og da var det mobilisering på begge sider, men da, og da var det liksom, skal vi ha, om jeg skal fortsette som leder, eller om vi skal ha valg. Det skulle de gjøre med, og da tok vi skriftlig stemmer, så folk skrev liksom ja eller nei til det forslaget, og da fikk vi, jeg tror vi fikk ganske mange stemmer, så de andre fikk ikke så mye med. Så.
Mm.
Da, og nå på årsmøtet sist, da jeg var på valg, for jeg var på valg på året etter igjen, for du blir valgt for 2 år av perioden, ikke sant?
Mm.
Da gikk det uten motstand. Så det betyr at det kanskje jeg gjør en bra jobb?
Ja, jeg tror dere alle gjør det. Ja.
Altså man må jo mobilisere imot, vet du. Og hvis det ingen som villig til å ta på seg den kampen, ja. Så blir det ikke noe.
Men du husker den...
Ja, jeg husker det bråket der.
Ja, det bråket der, og det var jo han ene som meldte... Det var folk som var i ITF og litt av hvert, som meldte seg over til oss for å delta og kuppe egentlig T-baneklubben da.
Wow.
Så det, var
det er litt uheldig det når det sånt skjer.
Ja. Det er litt spennende da.
Det er spennende. Ja, det var litt action for oss. Men det er jo ikke det, egentlig, det vi er her for. Det er som i politikken. Du er egentlig der for å tjene folket.
Ja, men de mente at de var bedre egnet til lederklubben. Og det selvfølgelig alle kan jo ha den formeningen. Og vi mente at vi, eller jeg mente jeg var bedre. Så.
Opp til medlemmene.
Og det var medlemmene som avgjorde heldigvis. Og jeg har... Jeg føler at jeg har ganske bra tillit blant medlemmene nå. Klubben, altså det siste årsmøtet som vi hadde nå, der var det Rune. Og Rune sa at det er det første årsmøtet i T-baneklubben som har vært så rolig at det har han aldri opplevd. Vi var ferdige i løpet av 1,5 timer, og så gikk vi ut og spiste. Så
du har gjort noe positivt?
Jeg håper det.
Det er bra.
Og tror vi... Var ganske bra.
Mm. Og nå sitter du et år til det er opp til valget igjen, er det ikke? Det er 2 år gangen, så neste år igjen.
Neste år. Nå i år så er jo nestlegen som er på valg.
Mm.
Og han ble jo også valgt for 2 år siden, så det er liksom andre perioden hans. Så han er veldig spent nå liksom, om han blir gjenvalgt, men det får vi se på. Jeg mener at han gjør en bra jobb.
Mm.
Det tror jeg hele styret er enig i det.
Mm.
Og da får vi se. Hva som skjer.
Hvordan blir det med årsmøter i år? Har dere tenkt på det? Hvordan det skal arrangeres og sånne ting? Eller har det ikke kommet så langt?
Nei, vi har ikke kommet så langt, men vi pleier å ha årsmøter på Sangerhallen.
Mm.
Og de vi møter, altså normalt hvis det ikke er noen bråk og mobilisering, så er det ikke så mange, så tror vi greier oss med de smittevernene. Og du vet jo ikke hvor mye, hvordan det
utvikler seg.
Den utvikler jo fra dag til dag, så. Mm. Men hvis det er sånn som det er i dag, så tror jeg ikke det blir noen problem.
Ja, så bra. Har du noen tanker rundt det, Einar? du som sitter i
klubben? Altså, jeg mener jo det at når det kommer til sånn styring og utfordring av valgte representanter, så mener jeg at man må alltid akseptere at folk stiller som motkandidater og at det mobiliseres. For hvis du mener at du kan gjøre en bedre jobb, så er det ingenting som sier at du ikke skal utfordre noen. Men jeg mener jo også det at det er veldig viktig at folk tar inn over seg det at det er kanskje ikke lurt å gå rett for lederstilling. Altså det å være tillitsvalgt først, og så ta den stigen heller av det at du har vært med i styret i noen år før du begynner å utfordre for en lederposisjon, det må folk ta inn over seg at det er litt viktig det.
Det er veldig viktig det du sier her, Einar, for at jeg hadde vært i styret før, ikke sant, som jeg sa, og så var jeg nestleder under Kjell i 4 år. Så den veien må du ta, det å ta direkte, for at det...
Da har du erfaring også, ikke
sant? Da har du erfaring, du vet hvordan du skal forhandle med ledelsen, for at ikke, de som sitter på andre siden, de er ikke... Altså, det er folk med høy kompetanse på alt mulig ting. Så... Du må ha ganske bra sekk for å gi sekken, altså for å møte de. For at det er, når du først blir tillitsvalgt og du sitter i møte med ledelsen, det er da du skjønner liksom hva er det de prøver på egentlig. Altså de prøver å ta alt du har. Det er ikke noen ledere er veldig greie som skjønner vår situasjon. Og er liksom, den ledelsen vi har nå i bemanningen, vi har veldig godt samarbeid, veldig fornøyd. Altså bare opp til bemanningen, men når det kommer på direktørnivå og sånn, så er det helt andre tanker og andre ting som, altså du blir skremt, for å si det sånn. Og og jeg er veldig glad, da skjønner jeg at hva det betyr å ha en sterk fagforening som kan stå imot, og de vet at vi har styrke. Og jeg mener at hadde ikke OSA vært her, så hadde vi vært privatisert i dag, altså. Det mener jeg bestemt. Og det mener jeg, det er den viktigste kampen vi kjemper. Og vi er med på, altså vi nå har jo vært med på Best 2015, Best 2020. Vi har vært med på å spare, likevel så har vi tatt vare på de betingelsene som vi har for samarbeidere. Altså vi har en av de beste arbeidsplassene hvis du tenker rundt omkring. For eksempel 40% og alt det der, ikke sant? Og arbeidstida vår og fri og dagsordning, ferie, alt det der. Det er liksom, bare, du behøver ikke å gå lenger enn til bussen, og se hvordan bussen er. Altså, de har jo nesten ikke reguleringstid. Altså, de løper fra, kjører fra endeplass til endeplass uten å ha noe som helst. Mens vi har liksom, jeg mener vi har en veldig bra, og hvis vi klarer å bevare det, så har vi kommet langt, men det som bekymrer meg litt, det er at de unge som kommer inn hos oss, de tar alt for gitt. De tror dette her er liksom, og noen liksom melder seg inn i altså andre konkurrerende foreninger. Det er selvfølgelig organisasjonsfrihet. Men hvis de hadde kjent forholdene og vet liksom hva egentlig hva det betyr å ha en sterk fagforening, så tror jeg vi hadde hatt en fagforening her.
Ja, det er et problem i samfunnet det at folk tror at ting bare er sånn av en eller annen. Og så er det, de tar ikke inn over seg at folk har kjempet i 100 år for å få, om det så er frihelg og ferieuker, og så skal man ikke ta det for gitt.
Men jeg vet ikke hvordan det er i trikken, men i hvert fall her hos oss, så har vi i det siste, både når det gjelder billettkontroll og sånn T-banefører, vi har begynt å få en del folk fra utebransjen. Altså folk som har jobbet på restaurant eller med arrangementer og sånne ting. Der er jo helt Ville Vesten, altså de har ikke noen organisering eller fagforening, sterke fagforening og sånn. Så når de kommer hit og liksom får, ja, du har rett til det, du har rett til det, du har rett til det. De føler seg at de har kommet liksom til himmelen.
Jeg vet, så mange sier det.
Veldig fornøyd.
Det er sjokk å komme hit.
Ja.
Ordnet forhold, vet du det.
Ordnet forhold, ja.
Men tenk det, nå under korona, nesten alle arbeidsplassene har permittert folk, bortsett fra Sporveien. Det synes jeg er en seier, og det er det som også har vi har fått bærekraftsprisen. Så.
Ja, det er en sykt bra sted å jobbe.
Ja.
Det er litt sånn surrealistisk, holdt jeg på å si. Det er litt rart. Tenker ikke over at folk står uten jobb om dagen. Jeg jobber jo selvfølgelig, jeg tenker liksom ikke over det.
Nei.
Møter kanskje ikke så mange av disse menneskene, men det er jo ikke tilfellig i Norge at alle har det sånn som oss, egentlig.
Ja.
Mm.
Men vi er jo en modell, et eksempel for resten av samfunnet, egentlig.
Altså sånn samlet sett så har vi veldig bra arbeidsplass. Selvfølgelig det ting vi sliter med, altså både her og der, litt her, og det vet jeg som tillitsvalgt mye mer enn de som ikke har noe med det å gjøre, men i summen summarum så har vi en veldig bra arbeidsplass, og det må vi ta vare på. Det mener jeg. Og derfor oppfordrer jeg at alle melder seg mest mulig folk organiserer seg i OSA, for da står vi sterkere.
Veldig bra. Har du noen...
Jeg tenkte to ting.
Ja.
Og det første, det den der... Så det som skjer i India, når det kommer til muslimer og modige regjeringer der, om vi kunne tatt litt om det?
Ja, ja. Altså, jeg har jo vært politisk engasjert, altså jeg har ikke vært aktiv politisk, men jeg har lest og oppdatert veldig, både her når det gjelder norsk politikk, internasjonal politikk, og selvfølgelig India og Pakistan er jo
veldig evig konflikt.
Evig konflikt, og vi har utkjempet tre kriger. Så og det som skjedde, det som skjer i India nå, det det verste som skjer, etter min mening. For at det som at i, altså når India og Pakistan ble dannet da, i 1947, så var det den, liksom, for å si det veldig enkelt, at de områdene der det bodde mest muslimer, de skal liksom tilhøre Pakistan, og de som bodde mest hinduer og alle de andre, de skal, eller at folk skal ta en, velge selv. For det var, India var små stater, så, ikke sant? Og Kashmir var en selvstendig stat. Og befolkningen der er jo mesteparten er jo muslimer. Så de stemte jo egentlig for å være med i Pakistan, men så India nekta, og britene og India da, det var britene også skille i det, for at det var jo de som var herre da. De burde ha litt sånn tatt, de skal liksom valgresultatet si det. Men det ble sånn at nei, dette skal være med India. Og India fikk jo alt, både militær og alt. Pakistan fikk jo nesten ingenting. Det var jo... Og, men så ble det allerede i 48 var det krig. Og da var det folk i Kashmir som organiserte og fikk våpen og kjempet sånn at halvparten ble i Pakistan og ble delt i to. Så den delen som under India, der bor det 80, altså 8 millioner mennesker. India har hatt militær nærvær i der i 10 år. Altså det, nå, per i dag, så er det 800 000 militære som der. I 2019, 5. august 2019, så innførte de portforbud. Det har vært i ett år snart. Altså, du kan tenke deg selv hvordan det er. Og butikkene er stengt, militære, altså sykehus og alt det. Og så driver de og tvangsflytter hinduer eller andre minoriteter da, inn i Kashmir, sånn at befolkningen skal bli litt blandet, sånn at det skal ikke være flertall. Og dette har jo vi i Pakistan har jo tatt det. Dette, det det som opprører meg, at de, altså, dette det jo FN-vedtak, sikkerhetsvedtak, alt mulig på dette her, at det skal folk der skal få lov å bestemme selv, om de skal være selvstendige, eller om de skal være med India eller Pakistan. Og de, India klarer ikke å gjennomføre, altså, de nekter å gjennomføre det valget. Og de, det ikke bare muslimer, men det jo andre minoriteter, altså utsatt.
Men hva har de å vinne der? Det noe, holdt jeg på å si, det ikke noe olje der? Det ikke noe,
nei.
Det ikke noe hendene der av interesser, sånn sett?
Det jo det et veldig fint område. Mm. Det et naturligt område. Det vokser veldig mye frukt der.
Mm.
Og det veldig mye skog. Det det liksom det materielle, da. Men det andre jo at folk skal få lov å bestemme selv hvor de skal være. Altså, du har undertrykt en befolkning i 70 år, ikke sant? Med militærmakt, det varer ikke lenge.
Så jeg litt for å vise muskler til Pakistan nå, sikkert. Ja, det gjør vi. Gi opp den der.
Ja. Mm. Og til Kina også, for eksempel, og for at det noen grenser litt til Kina også. Mm. Så Kina har tatt en del område der nå i det siste.
Mm.
Det en veldig farlig utvikling som skjer der nå. Kina og India i konflikt.
Mm.
Og hvis Pakistan blir også blandet, da kan du se tre atommakter.
Ja.
Hvis det blir utbrytet krig.
Mm.
Det blir verden.
Og inderne veldig offensive.
Sånn altså sett. Den han som styrer nå, han styrer jo på det der nasjonalistiske.
Mm.
Det modig.
Altså, det modig. Han er en nasjonalist, hindu-nasjonalist. Altså han går for hinduata, det det de kaller liksom at hinduene skal, det de som har flertall. Det er jo flertall, det jo ikke til å se. Det jo de som, men India jo en sekulær stat, og det har han vært siden det ble liksom delt i to stater.
Mm.
Men å gå fra det nå, de driver og ødelegger moskéer, kirker og helligdommer for sikher. Altså, og det fører til at det blir
opprør.
Borgerkrig. Altså det vil føre til... Mm. Og det, ja, selvfølgelig, jeg fra Pakistan, jeg bekymret for det. Fordi at du bør ikke gå lenger inn i februar i fjor, så prøvde vi å angripe Pakistan. Og da Pakistan kjøt ned to flyene og tok fanget en pilot.
Ja, de leverte den tilbake, gjorde de ikke?
Leverte den tilbake dagen etter, eller to dager etter, for liksom at vi vil ha fred.
Mm.
Men det er sånn skyting på grensen hver dag nesten.
Mm. Skummelt det der.
Det er farlig utvikling for hele verden, ikke bare, men det meste, det som opprører meg, det er jo den der at befolkningen er trygt, altså undertrykt med militærmakt.
Mm.
Altså, la dem velge. Mm. Ferdig med det. Mm. Det er jo det som har demokrati.
Mm.
Og så sier de at de har verdens største demokrati. Det er liksom paradoks.
Ikke sant?
Ja.
Det er skummelt det der når politikere skal vinne valg på nasjonalisme og
Det ser jo også i enkelte europeiske land, ikke sant? At nasjonalismen er på frammarsj, og det er jo farlig uansett. Også den siste utviklingen, for eksempel i USA, Black Lives Matter og alt det der, ikke sant? Så det, jeg vet ikke hvilken retning vi går, altså det ser veldig farlig ut.
Ja, det er vanskelig liksom, å sitte og observere
liksom,
der.
Jeg er litt bekymret liksom, hva som kommer til å skje.
Mm.
Ikke bare India og Pakistan, den regionen er jo farlig uansett. Mm. Men det skjer jo utvikling i verden ellers, og som er veldig, synes jeg, er litt farlig.
Mm.
Ikke bare litt, men veldig alvorlig.
Mm.
Avslutte med en litt mer morsommere historie.
Ja.
Jeg hørte jo, når du kom til Norge og jobbet på posten og skulle gå hjem og sånn.
Ja, jeg bodde på Rudløka en stund. Og hvis dere vet hvor det er forbi Sofienbergparken og bortover. Og så var jo, det var jo en lille lørdag da, så etter jobben, så vi stengte 4-5, og så var vi ute og spiste litt og koset oss med kolleger. Og så, og klokka ble jo ganske mye, trikkene slutta jo å gå, så jeg måtte jo liksom gå da fra Storgata og bortover. Så hadde jeg gått der et par ganger før gjennom Sofienbergparken, for jeg bodde litt sånn lett overfor der da, cirka 5 minutter. Og da så jeg bare mannfolk der når jeg gikk. Jeg tenkte ikke noe på det. Jeg tenkte liksom, de er kanskje ute og lufter seg litt. Men den ene dagen så gikk jeg, og så plutselig kom en bort med bil og spurte liksom, om han kunne kjøre meg hjem. Så tenkte jeg, så snill. Snill han er da. Ja, så satt jeg meg i setet da, ikke sant? Så begynte han å prate hvor jeg kom fra og sånn. Og så har jeg vært ute med kolleger og skal hjem og sove og fortalte meg hvor det var det. Og så plutselig så begynte han å ta meg på låret og sånn. Og så,
oh my god.
Nei, hva er det for noe? Liksom. Og så spurte jeg liksom om jeg skal bli med han hjem. Så sa jeg, nei, jeg liker ikke sånn. Så bare hoppet ut av bilen. Men det var en sjokk liksom.
Kultursjokk.
Ja. At de er, og da skjønte jeg at, og så tok jeg det, snakket med noen på jobben dagen etter da. Og så sa jeg, vet du ikke det at det er homser som går der?
Ja, det er kultursjokk sikkert for mange som kommer.
Ja.
Og det er en hyggelig kar også, hyggelig pakistaner. Han tenkte sikkert bare gode tanker, han.
Jeg tenkte i hvert fall ikke de vanene.
Ja, det er spesielt.
Ja, så det var litt spesielt. Men da var jeg passet på, når jeg gikk neste gang, så snakket jeg ikke med dem. Nei. Jeg bare gikk rett forbi.
Og det skal være lov. Og du skal få lov til å velge. Ja, du skal få lov til å gå trygt i de gatene her, du også.
Ja. Ja, men det var litt morsomt da, som du sier, at jeg bodde jo ikke så langt unna, så jeg bare ba han å stoppe bilen, jeg hoppet og gikk, så nei.
Det... Hadde vært i dag, så hadde du ikke fått sjokk. Men nei. Og...
På den tiden var det veldig, jeg synes jo litt sint på dem da, liksom, nå i dag er jo mer akseptert at man har en seksuell legning, både det ene og andre retning, ikke sant? Men da var jo, de måtte jo operere i, de kunne jo ikke si det, ikke sant?
Mm.
Så det
de måtte liksom, ta det i det skjulte,
ja. De måtte ta det i skjulte, og de var liksom helt, så jeg synes litt, de har hatt et hardt liv.
Mm.
Du kan liksom egentlig sammenligne dem litt med innvandrere, for at det var jo...
Kan det, begge er minoriteter og...
Begge minoriteter og...
Følte at de må gjemme seg litt.
Utsatt gruppe og måtte gjemme seg og liksom prøve å være en annen enn det du er.
Ja.
det ikke lett å ha sånn skuespill.
Nei, det ikke
de
det.
Kunne jo ikke være åpne sånn som de i dag. Mm. Jeg jobbet med sammen med noen på 80-tallet. Du fikk ikke vite at de var det. Det var liksom når de var veldig fulle, da sa de.
Mm.
Og jeg var jo stort sett edru, så jeg fikk jo historien den.
Og nå ser du utviklingen nå. Det jo, de har kommet litt lenger der, tror jeg, av minoriteter. Så er det fortsatt noen minoriteter som fortsatt...
Ja, ja, ja. Noen, de er jo... Altså, nå har de de der pride og alt det der, så det er jo mer akseptert i samfunnet, da.
Og nå har du Black Lives Matter, så vi får se hvordan den utviklingen...
Den vil jo opprette, den går jo bra.
Greit, Iftikhar. Det var veldig hyggelig å ha deg med.
Jo, takk.
Og håper takk du kan bli med senere en gang
også. Inntil,
ja. Jo da.
Så, vi avslutter.
Takk skal du ha.
Det var denne episoden. Einar, Iftikhar, heter Gabriel. Boom.